हेलो
हेलो, कोण
हेलो,
सांगणार
मी रंगारी.
आहे? ओके, मी पर्सन इन चार्ज ही कोणिक मिनोन
हेलो, ये
पाग. हेलो, ओके. Jadi ini boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap ni?
dia punya supervisor.
Supervisor, okey. Saya dari interior sebab lah nak buat pengesahan sedikit boleh.
Okey.
Boleh. Jadi ada tak pekerja bernama Nur Atika binti Muhammad Ali bekerja di Konika tu?
Ya, anda saya.
Okey. Jadi boleh saya tahu dia kerja dekat situ sebagai apa?
Oh, operator.
Operator. Okey. Dah
Operator
berapa lama
production.
tu? Dah berapa
Ini
lama
nama
tu?
saya rasa dah akan. Sebab dia bawa anda saya dah 2 tahun dah.
3 tahun, 2 tahun lah.
Memang 2 tahun.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih di sebulan berapa?
Sebulan saya rasa ikut basic. Sekarang 1.5.
15, okey. Jadi alamat company ni di nombor 8, Jalan T62, Kawasan Perindustrian.
Oh, okey.
Okey, itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, memang.
Okay.